¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Son as 11 da mañá e damos comezo ao programa A Estación, na Radio Municipal. Hoxe, xoves, 28 de agosto, Redondela presenta ceos parcialmente cubertos con temperaturas que oscilan entre os 20 graus de máxima e os 16 de mínima. Comezan os días de chuvia lixeira, que se estenderán o que queda de semana e que aliviarán a vaga de calor e a problemática dos incendios en Galicia. Na sección de entrevistas contaremos con Reto Cotiati, un suizo afincado en Redondela dende fai máis de 20 anos que ven a falar do seu amor pola nosa terra e presentar as cancións que produce no seu ordenador sobre Redondela e as traballadoras do mar, entre outros temas. Tamén contaremos con Xosé González, representante da Asociación Alennos, para falar da preocupante situación do Museo Meirande, un espazo clave para a memoria histórica e cultural do noso municipio da Ría de Vigo, do que denuncia ten carencias e presenta material deteriorado. Pero máis inmediato, como sempre, dar conta de toda a información de Redondela e da contorna. Imos xa cos nosos titulares.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
E comezamos os nosos titulares na crónica de sucesos. Un motorista resultou ferido en Chapela tras fuxir dunha patrulla da policía local e saírse da vía na noite do luns, nunha perigosa persecución que rematou en accidente. A policía local de Redondela advirte sobre os perigos de conductas temerarias ao volante, reitera a importancia de cumprir coas normativas de tráfico. No ámbito político, o BNG de Redondela urxe o goberno de Digna Rivas a regular as vivendas turísticas ante o crecente impacto das vivendas destinadas a este uso que dificultan o acceso á vivenda tradicional e agravan a crise habitacional no concello. Segundo o voceiro nacionalista Xoán Carlos González, o concello está a incumprir a súa responsabilidade ao ignorar unha proposta presentada hai máis dun ano para elaborar unha normativa básica que regule este mercado. Cambiamos de asunto para falar de cultura. Redondela será un mar de xogos para todas as idades. A Alameda de Castelao acolle este venres e sábado o proxecto Bico de Toupa. Mar de xogos, con actividades interxeracionais e xogos de madeira que celebran a cultura mariñeira, ofrecendo diversión para todas as idades en horario de tarde de 5 a 8 e media. E seguimos de festas, pois Redondela acolle a 11ª Xuntanza Moteira Vila dos Viaductos, que reunirá este sábado 30 de agosto no Campo da Feira milleiros de afeccionadas ás motos, con música e exhibicións acrobáticas, unha ruta pola comarca e unha gran mexilonada, nun evento cheo de adrenalina e diversión. Fora da información estrictamente local, retomamos a crónica de sucesos para ir ata Coruña. Investigan como intencionado o atropelo que deixou 6 feridos. O conductor veciño da cidade foi detido tras levar por diante varias persoas que cruzaban por un paso de peóns. Entre os feridos hai un neno de 4 anos que foi trasladado ao hospital materno-infantil. A economía galega acelera no segundo trimestre e sobe un 3,2% interanual en xuño. Destaca a entrada de viaxeiros en hoteis cun incremento superior ao 10% interanual. Galicia cumprirá a lei sobre a acollida de migrantes, pero advirte de que está superada. O presidente da Xunta comprometeuse a cumprir a lei que obriga a Galicia a acoller menores migrantes non acompañados, pero advirte que a comunidade está superada e carece de capacidade para absorber os 868 menores asignados polo novo decreto do Goberno Central. E un día máis facemos repaso pola crónica dos incendios forestais. Galicia logra un avance clave na loita contra os lumes. Están controlados os lumes de Ourense, como o de Oímbra, e tamén o de Larouco, extinguido o da Fonsagrada en Lugo, mentres dous focos seguen activos e mobilízanse intensos recursos. A Xunta habilitará 16 oficinas en distintos concellos de Galicia para atender as persoas afectadas polos incendios e facilitar a tramitación das axudas que se aprobarán este venres no Consello Extraordinario e poderán solicitarse a partir deste sábado. E seguimos falando dos lumes, pero xa a nivel estatal, o Goberno incrementa o orzamento contra incendios forestais e promete apoio para restaurar zonas afectadas. A vicepresidenta terceira e ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Agüense, anunciou un aumento do 50% no orzamento para a prevención de extinción de incendios entre 2018 e 2025, destacando o despregamento sen precedentes de medios estatais para combater a vaga de lumes deste verán e comprometendo axuda para a restauración das zonas afectadas. Os partidos, pola súa banda da oposición, atópanse divididos entre os que apoian o Goberno e os que critican a súa xestión, entre eles o Partido Popular. E xa hai 14 incendiarios condenados en España, con outros 6 tamén en prisión. 20 persoas foron encarceradas, 14 delas xa condenadas pola vaga de incendios forestais deste verán, con Galicia rexistrando as últimas detencións en Arbo e Toques, onde 2 homes son investigados por lumes en maio e agosto. No ámbito internacional, a Unión Europea denuncia que Rusia atacou a súa delegación en Ucraína. Os ataques rusos nocturnos contra Kiev non só destruíron a delegación da Unión Europea, senón que tamén causaron unha traxedia humana, cun saldo provisional de 10 civis mortos, entre eles un neno e 48 feridos. Imos tamén ata os Estados Unidos. 2 nenos de 8 e 10 anos morreron e 17 persoas, 14 delas menores, resultaron feridas nun tiroteo perpetrado por un home armado nunha escola católica de Minneapolis, en Minnesota, durante unha misa escolar. As autoridades confirmaron a morte do tirador, quen cree que se quitou a vida no estacionamento do colexio. En a crónica deportiva hoxe falamos do emocionante encontro disputado onte en Balaídos. O Celta de Vigo logrou un valioso empate a un ante o Real Betis na última xornada de la Liga, nun partido cheo de intensidade, onde ambos equipos buscaron a vitoria ata o último minuto, deixando os afeccionados cunha mistura de satisfacción e ganas de máis. Despedimos os titulares, pero despois dun chisquiño de música continuamos con máis contido, aquí, en Radio Redondela.
Informando do que che importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
Soñei con plantas de lume, esta noite querían arder e desfacer o mundo verde como a un par de merda que choraron o meu xinte. Sentía todo tan distinto, todo diferente, fora é todo triste. Cancións do cowboy vasco puñeronme a pensar porque todo era tan seco, que tendes morriña cando o mercado é o tabaco. Se todo é tan guapo, o meu cu é un espello. E moitos presos e ignorantes falan doutros lugares onde chove viño e vives nun orgasmo continuo. O brillo das luces cegou os seus sonhos. Oh, eles son os que non teñen collos. E mollo os pés todos os días e as flemas son os meus tás, expandindo os meus conceptos como a un anxo que cuspe merda. A erva orballada calmará os nosos calcañares antes que todos somos compañeiros de viaxe. Ninguén pode comprar o aire, todo estará ardendo. Non quero moverme ta que todo caia e morra decadentemente. Pasar por riba da borralla, pisar a bosta moderna que cagan por riba nosa, homens de traxe elegante. McDonald's ou Burger King, escolle o teu futuro. Están por todas partes, queren comelo todo. Oxe que ainda anda a despacio, que podemos desfrutar do que nos regala a terra. Respira mundo verde, non remuiños de area. Que chova, hostia, que chova. E son feliz sendo triste.
Temos a compañía.
Tempo que tá vendido, pero eu non sei que pasa. Que a xente na máis que chora cando veñen as desgracias. Nós non comezamos isto, botelle as culpas aos fachas. Somos outra peza da máquina, xollantes da esquina, furando na mina, fumando educado no mundo mollado en gasolina. Sarandongo, apura que mañá eche domingo e os teus fillos se escacharán con letras como esta. Imos enxerros de churrasco antes que os porcos non teñan cabeza. Con viño do país, da casa dos nosos pais, cando mal ataca na raíz, xa vai o carballo pro caralho. O sal da vida está cheno de detalle. Que buscas, ti que podes, que faz que non te moves. Non sei que lle ves a eses lugares, o que sai cada noite nos teus sonhos. Mundo verde, apura antes que sexa tarde. Está ter, ven tu por aquí, mundo verde.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Hoxe temos connosco ao outro lado da liña telefónica Xosé Couñago, representante da Asociación Alén Nós, para falar da preocupante situación do Museo Meirande, un espazo clave para a memoria histórica e cultural do noso municipio da Ría de Vigo. Moi boa, Xosé, moitas grazas por estar hoxe con nós.
Un placer estar con vosco e ter a oportunidade de dar a coñecer a poboación de Redondela, principalmente, uh-huh, o principal recurso museístico que temos, único recurso museístico que temos no noso concello.
Uh-huh. E por, precisamente por ser o único e a súa importancia, hai que coidalo. E para iso estades vos para denunciar calquera situación que sexa pois de precariedade ou que traia problemáticas tanto a visitantes como a as persoas e a veciñanza, non? Que ten que pois poder ter o seu valor patrimonial pois ben respectado. Que vos levou a realizar a recente unha recente visita, non, ao museo, e que impresión xeral sacáchedes cando fixeche despois ese repaso, non, pola instalación?
Pois verás, foi unha persoa que nos recoñeceu na rúa, coñecida, vamos, nos aquí en Redondela, que tiña rapaces pequenos, e se chegou a nos e dixonos: "Mira, estiven hai uns días aí no Meirande, le veo meus rapaces, uh-huh, percibín un perigo grande para eles coa maquinaria que está exposta fora, tan enferruxada, desfeita que hai ali. Para mí era un perigo que os rapaces pudesen entrar dentro da propia maquinaria e achegarse a ela con tranquilidade co oxidada que estaba.
O óxido, non?
Claro. Uh-huh. Entón, achegámonos ali a observar iso. Para nos foi un escándalo ver que realmente é así. Que poida ir un grupo escolar de 30, 40 ou 50 rapaces, como van ás veces ali, non son controlables todos polos profes, e que teñan acceso directo a esa maquinaria exposta que está realmente moi enferruxada, desfeita, con bordes moi cortantes que se poden observar nas imaxes que distribuimos aos medios de comunicación, que realmente non podes controlar inteiramente todo un grupo de que algún rapaz non poida cortarse con esos ferros oxidados.
É perigoso. Facilitaremos tamén as imaxes na páxina web para que se poida ver o estado e tamén convidamos a xente a chegarse e velo cos seus propios ollos. Ademais dese óxido, desa maquinaria exposta no exterior, tamén falades de outro tipo de deterioros concretos. Podes detallarme? Porque imagino que ao chegar pois xa fixechedes como un repaso completo, non?
En efecto, primeiro é a impresión exterior. Mira, xa cando entras polo propio portal do Museo do Mar, hai dous carros do país expostos ali na parte esquerda. Un deles está tronzado xa, o que a cabezalla tronzou esta caída no chan, e ten unha roda a medio cair. Xa é a primeira impresión que recibes cando entras no Museo do Mar. Pobre, nese sentido, e ademais alarmante. Dís, uff, empezamos así, como vai ser o resto da visita? E entón, a partir de aí, empezas polo exterior vendo as pezas de maquinaria industrial histórica que pertenceu á fábrica do Alemán. Por iso se chama tamén aquela zona fábrica do Alemán. Expostos en daquela maneira ali no exterior, xa empeza a caer almo aos pés, dicindo, guau, isto non somente é un perigo, sino que ao mesmo tempo é unha imaxe, antes de entrar no propio museo, que xa te bota para atrás. Logo entramos no museo, en efecto, e ali empezamos a cedellar, digamos así, porque é interactivo o museo, nos propios recursos que ten, sobre todo os paneis, e atopamos que hai catro paneis da propia exposición que están deteriorados, que non funcionan ben. De repartos luminosos de aulas, de salas, que están fora de servizo, ou, por exemplo, algúns que carecen de audio, os propios audios dos personaxes da batalla, que é tan interesante poder ver como dialogan entre sí, apenas se escoitan. Non sei como estas cousas non chaman atención a un mantemento máis continuo e máis atento destas instalacións interiores.
O teño aquí diante, precisamente, a vosa nota con eso que me estás comentando agora, para que a xente poida sabelo con detalle. Sinalades, o panel de antropoloxía da busca do tesouro que carece de audios, o panel sobre interior das máquinas que tampouco reproduce o son, o panel interactivo do exterior co galeón presenta a tapa de metacrilato rota e a piques de desprenderse, e os audios tamén, como comentabas agora mesmo das personaxes da batalla, pois eso, que apenas se escoitan, non? Perdendo, decides, un dos elementos fundamentais para a recreación didáctica, non?
Sí, era unha imaxe de pobreza, de descuido, de decir, jo, o único museo que temos en Redondela, ya que levamos nos como asociación reclamando desde aí, eu que sei, 20 anos, a creación dun museo da historia e etnografía de Redondela, que Redondela é riquísima en recursos culturais e históricos, desde todo o ciclo anual de festas que hai ao longo de todo o ano, non? A Coca é o principal de todos, pero os maios tamén os temos aí. A todos os recursos que temos prehistóricos, porque temos o principal conxunto arqueolóxico de toda Galicia aquí no noso concello, etcétera, reclamamos iso, un museo que recolle toda esa historia e etnografía do concello, vendo que o único recurso museístico que temos en Redondela, se está así de descuidado, non imaginamos o que pode ser atender a outros recursos máis importantes.
Claro, unha tapa de metacrilato en rota tampouco é tan difícil de cambiar, non? Sobre todo porque o que hai dentro, que detállanos un poquinho, ese panel que ten dentro e que pode supoñer, non? Que estea exposto pois en esa protección, porque igual poden os nenos e nenas tocalo, e ao final pois tamén pon en perigo a propia obra e non son os rapaces e rapazas que vayan ali.
Claro, dámonos conta que esa deterioración deste tipo de paneis, sobre todo pola interacción que invitan, porque realmente está feito para iso, para ser elementos de interacción. O que pasa é que son moitos rapaces tamén os que visitan iso cada ano. É normal que haxa pois forcexeos ou axan mal unha mala manipulación deste tipo de paneis interactivos, eleven a súa deterioración. O que, o que sucede é que ten que haber unha atención por parte dos responsables do museo e administracións para que estas pezas sexan sustituídas por outras novas para que non cheguen a representar un perigo para os propios visitantes.
Credes entón que reflicte unha falta de compromiso, non, por parte das administracións públicas co patrimonio cultural, e que non sei se xa falachedes con algún representante e se recibichedes pois algunha resposta.
Non, o primeiro foi esta chamada de atención e agora isto vais enviar así como está, pero como informe, digamos, xa máis formal o concello para que tomen nota desta cuestión e pasen por ali a revisar todas estas instalacións. Realmente, as pezas exteriores, que son as máis perigosas, digamos así, esas sí que requiren un labor de restauración completo. Non pode ser chegar ali a barrer todo o que é a ferralla que hai ao redor, porque estáse desprendendo. Nas fotografías aproximándoas, notase como as pezas todo polo exterior, no chan, están depositadas toda a ferruxe que cae en máis cachiños que caen oxidados. Non vale con barrer iso e xa quedou. Necesitan unha restauración completa.
Unha restauración completa, e non sei se vos tamén tedes pensado pois algunha mellora a maiores que vos creedes que pode ser necesario, xa que se reclama unha restauración urxente, igual xa unha vez se faga iso, pois tamén non sei se creedes que pode haber outros elementos, outras cousas que se poden mellorar ou incorporar incluso, non?
Mellorar sobre todo o que é a accesibilidade a estas pezas exteriores. Non teñen por que ser interactivas xa. Débese poñer por fora delas un valado, digamos así, que impida que calquera rapaz pequeno ou dos que escolares que van de visita poida acercarse a estas pezas. Non teñen por que ser tocadas, son de ferro, poden ter bordes que sexan cortantes, e, por lo tanto, ese é o máis importante de cara ao futuro, evitar o acceso a estas pezas que son, neste momento, moi accesibles. Incluso a maquinaria de producción de enerxía, de vapor, que hai nun espazo interior que se habilitou para iso, están cheas de pedriñas que hai polo chan, porque os rapaces tiran pedras dentro, etcétera, etcétera. Aí, ves, hai unha posibilidad de achegamento que non debería estar permitida para ese tipo de maquinaria en especial.
Para vos, coas vosas palabras, cale o valor tamén do museo e un pouco como credes que debe ser no futuro? Non só a súa preservación, senón tamén pois un pouco o seu impulso. Considerades que está desatendido noutros aspectos, como pode ser unha mellora ou incorporación de outro tipo de instalacións, outro tipo de, bueno, de cousas interesantes que poden volver a poñerse ou poñerse como novidade dentro do museo. Non sei se me explico.
Sí, entendo. A ver, o museo naceu, foi concibido, dende logo, cunha intención maravillosa. Recuperar, primeiro, un espazo moi degradado, a estrutura dunha fábrica histórica que existía ali naquel momento, a chamada Fábrica do Alemán, que era era unha conserveira das que tiñamos en Redondela. De feito, as primeiras pezas que se observan ao entrar no museo, que están expostas, son os lugares onde se desinfectaban, por así decirlo, por presión. Por presión de gases de vapor as latas todas que se iban a empregar. Ben, é un museo que en principio nace cunha intención moi boa, recuperar ese espazo degradado, darlle un valor histórico en sí mesmo como fábrica que era, e logo a partir de aí, como está encima do que é o Estreito de Rande, representar ali un dos principais acontecimentos históricos que sucedeu durante a Guerra de Sucesión, as dúas monarquías que tiñamos aquí en España, entre os Austrias e os Borbóns, non? Que foi a Batalla de Rande, con todas as historias que nacen a partir tamén desa propia batalla. Temos un recurso cultural e histórico alucinante que había que poñer en valor e púxose en valor. Realmente o museo nace con unha intención moi boa. A partir de aí, naturalmente, toda a contorna de Rande ten unha serie de recursos que hai que conectalos entre sí. Ese museo, como centro de interpretación ao mesmo tempo, é un eixo vertebrador de todo que a cultura industrial que hai por aquela zona da ría, empezando por esa propia fábrica, seguindo polos dous cargadoiros de mineral que temos ali a ambos lados do museo, o cargadoiro Coto Wagner, que está caindo a cachos tamén, ese outro que se lle meteremos man máis adiante cunha boa campaña, porque non podemos deixar que vaya abaixo. É un dos principais recursos que temos tamén de arqueoloxía industrial en Redondela, que a xente ainda recorda, e xente viva que recorda o funcionamento daquilo, que un miradoiro excepcional metido dentro da ría, desde onde podemos crear un miradoiro espectacular da cultura, da paisaxe, da historia, da propia ría, metido dentro da ría. Sería espectacular. E outro cargadoiro que hai casi debaixo da Ponte de Rande, que se está oculto neste momento entre a maleza, e era outro dos grandes cargadoiros que tiñamos aí de mineral, o primeiro que houve, ademais. Ben, e logo, a continuación, debaixo da propia Ponte de Rande, está un baluarte que foi esencial durante a Batalla de Rande. Hai unha fortaleza que ainda se conservou milagrosamente, pero conservouse. Todo esta fronte marítima, chea de historia, de elementos culturais, vertebrados desde un museo central que é un centro de interpretación, é un espazo que non hai en outros lugares de Galicia así como así. É que temos que cuidarlo, potenciarlo naturalmente, potenciarlo e dimensionalo en todo o que é esa fronte marítima.
Todo iso necesita unha mellora xa non só o propio museo e tamén unha aposta en valor para que non se perda, porque, como dís, aínda é memoria viva. Non sei se, en canto a representación da batalla, todos os actos que se fan ali nas datas destacadas, tamén vedes un perigo para a xente que actúa, que representa a propia asociación de interpretación que hai ali. Tamén pode ser perigoso para cando eles traballen por esa zona, non?
A ver, é perigoso nas condicións nas que está na actualidade. Unha vez restaurado e unha vez postos elementos defensivos ao redor do que son as pezas que poden representar máis perigo, excepcional que se poida vivir unha festa no propio lugar. Comprendes? A representación que se fai ali do desendo da interacción co mar na batalla, nos propios personaxes ali no Museo do Mar, no Museo Meirande, neste día que se celebra en outubro, a principios de outubro, pois é maravilloso que se faga. E iso realmente foi unha gran idea que se comezou a desenvolver hai uns anos, que cada vez está cobrando máis importancia, máis forza, máis presenza, pero, polo tanto, ten que ser tamén rodeada duns elementos museísticos que estean á altura do que se quere ali poñer en valor.
A altura, completamente, sobre todo porque atrae moitísima xente, énchese, dende logo. Xa para rematar, gustaríame saber que pode hacer a veciñanza para a xente que nos estea escoitando que ir a sumarse a causa ou pois tamén denunciar a situación, ou que incluso xente que xa pasara por ali e pensar o mismo pero non dixera nada, non?
Ben, hoxendía a veciñanza ten recursos de sobra. As redes sociais ferven cada día con multitude de noticias e ese é o principal recurso que temos nas nosas propias mans a través dun móvil, por exemplo, non? Pero logo, Redondela é unha vila onde nos coñecemos a maioría das persoas e interactuamos rapidamente pois cos representantes que temos no concello, tanto dun partido como doutro. Cando imos ao museo podemos salir de alguna maneira deixar a nosa suxestión tamén. Total, que a veciñanza naturalmente cando observa que hai unha deterioración en algo ou unha posibilidad de mellora, tamén poden poñerla de manifesto con tranquilidade coa cantidad de recursos que temos en Dios ao redor.
Por exemplo, tamén poden poñer unha protesta a través de rexistro, que para iso está. Quizáis poden tamén, pois canto máis peso nas institucións haxa, pois mellor, non? Que poñan pois unha denuncia formal tamén, non?
Sí, sí, en efecto. Ese é o recurso de toda a vida, cando alguén atopaba unha algo que quería protestar por iso, pois presentaba unha denuncia en rexistro, ou que fose unha reclamación ou unha protesta. Pero hoxendía, como che decía, hasta un propio móvil nos vale para acceder directamente ao concello, ao rexistro do concello, ou para simplemente expresalo públicamente para ver que opinan as demais persoas que lean esa noticia ou esa reclamación a través das redes sociais.
Algo sinxelo e que se pode facer dende o móvil, como ti dis. Pois moitísimas grazas, Xosé. Non sei se queres engadir algo máis ou quedou algo atrás.
Non, neste sentido, démoslle unha cobertura completa. Apuntarche o que che decía antes. A maiores temos outros recursos que temos que mellorar, ampliar e poñer en valor na propia zona onde se atopa o Museo Meirande.
Perfecto, pois moitísimas grazas, Xosé.
Foi un prazer. Moitas grazas a vos pola cobertura.
unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Hoxe está connosco Reto Cotiati, suizo afincado en Redondela hai máis de 20 anos. Este verán compuxo unha canción para as mariscadoras da nosa vila e fai pouco creou outra inspirada no lume de Santa Cristina en Vilaboa, que por sorte xa está extinguido despois de 5 días de loita. Reto, benvido, moitas grazas por estar hoxe con nós.
Con moito gusto, moi agradable estar aquí, gracias Alicia.
El placer es nuestro. Como decía no comezo, Levas máis de 20 anos, non, en Redondela, tras vir de Suiza. Que te trouxo aquí e como influiu, non, Redondela na túa vida e no teu traballo? Para que me contes un pouco, pois, da túa vida, non? Como chegas hasta aquí?
Sí, sí, con mucho gusto. Me vino así, aquí, en Redondela, culpa del corazón. Porque yo estuve enamorado de Conchita Pérez Pardal y nos hemos decidido de venir en Galicia para vivir, para ver cómo funciona y todo esto.
¿Ella es de aquí?
Ella es gallega, sí, sí, 100% gallega.
Pero no de Redondela.
De Redondela, sí.
De
sí,
Redondela.
Sí, sí, de Redondela.
Estuviste trabajando muchos años y al volver, ¿continúas con el mismo trabajo o terminas con el trabajo?
No, en Suiza trabajé como director de hotel y por suerte, por cierto, 15 empleados vinieron de Galicia, de Redondela y alrededores. Uh-huh. ¡Qué casualidad!
A verdade que sí, que é moi curioso, non?
Sí, así.
Que terá Redondela? Que atrae? Que consideras ti? Por que Redondela, non? Para esta xente tamén.
Redondela era la ciudad donde Conchita tenía su casa. Y me enamoré de Redondela enseguida. Uh-huh. Amo Galicia, el mar, la naturaleza, simplemente todo. Uh-huh. Galicia es ahora mi hogar. Ahora tengo dos corazones en mi pecho, una para Conchita y otro para Galicia.
Non sei cando comentabasme antes, fora de micrófono, que ti comezaches na música fai moitos anos, cando eras máis mozo, que tocabas nunha banda. E agora comezaches a facer outra vez polo teu amor a Galicia, non? Como unha homenaxe.
Exactamente, exactamente. También soy músico y ahora compositor y productor musical. Hay muchísimas oportunidades increíbles para crear canciones sobre la hermosa Galicia. La belleza de Galicia es como el chocolate suizo. Puedes tenerla, pero también tienes que disfrutarla.
¿Cómo xorde escribir a primeira canción? Porque tes unha canción que compuseches para as mariscadoras. É dicir, te enamoraches do oficio e do que las facían e a escoitaron e gustoulle moito. Non, contanos como xordiu escribir a canción das mariscadoras.
Yo estoy muchas veces en las playas, también en Cesantes, y miraba a las mariscadoras como han trabajado. Uh-huh. Han trabajado siempre muy fuerte, muy fuerte. Y después decidí que hago una canción sobre las mariscadoras. Uh-huh. Un día temprano de la mañana he hecho la canción y la tenía conmigo. Y un día estuve en Cesantes, encontré una mariscadora y hemos hablado. Y así empezó la historia. Uh-huh.
Gustoulles moito e, de feito, puideron escoitala nas festas do Carmen.
Sí, exactamente. Tambén uh-huh. había muchas mariscadoras. Parece que era un gran fiesta, uh-huh. non solo por mi canción, pero era una gran fiesta como siempre. Me gustó mucho.
¿Todos los años vas a festa do Carmen?
Sí, cuando puedo. Sí, sí, me gusta la fiesta.
Chámase Heroínas del Mar. ¿Qué di a letra un pouco, non?
La primera canción que he hecho se trataba de las mariscadoras, su trabajo, como trabajan con corazón, como es duro trabajar y la felicidad que tienen y cómo trabajan. Uh-huh. Y la segunda canción será muy diferente, pero muy especial.
Porque vas a hacer más canción sobre las mariscadoras,
sí.
¿No? Continúas.
Ya he hecho uno ya en español, uh-huh. y uno estoy haciendo en gallego.
Uh-huh. ¿Es muy difícil para ti o idioma?
No, no. Cuando vino aquí hace 20 años, entendí pan y patata y muchas gracias y un poco más y después...
¿Y así, poco a poco?
Claro, claro.
¿Y o galego? ¿Conchita fala galego?
Sí, sí, claro que sí. Gallegas hablan gallego.
Él ayudaráte, ¿no? ¿Cuál letra?
Cuando vino aquí, la familia hablaba gallego. Para mí era como una tormenta, mamma mía. No entendí nada, 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 nada. Era en el otro mundo. Pero ahora me acostumbraba, sí, sin problema, sin problema.
Uh-huh. Tes moitas máis cancións, ademais das mariscadoras. Contanos como xurdiu, non, a do lume de Santa Cristina. Foi algo que te afectou sentimentalmente e querías denunciar, non, a traxedia que supón un lume tan grande, non, como o de Vilaboa.
Sucedo así. Antes que tenía esto fuego, escribí la canción. Esto era 3 días antes, porque vi y escuché de los incendios en Galicia también. Uh-huh. Y después una mañana temprano me vino en mente de hacer una canción Fuego. Uh-huh. Y después escribí todo esto. Y después 3 días ardió. Voilà.
Aquí al lado.
Uh-huh. Sí, uh-huh. Me emociona siempre mucho, mucho, porque la familia de Conchita también tenía un incendio cerca de la casa. Eran 100 manos que han ayudado para sobrevivir, porque sí. Vino el fuego vino hasta la casa. Uh-huh. Yo estuve en Suiza cuando volvió. Y vi desde la ventana del avión que ardían otros 20 fuegos en Galicia. Uh-huh. Tenía un choque de mi vida.
Dis que as cancións son un sentimento e que gústate que a xente se sinta na escena, non? Comentabasme que o que intentas é un pouco iso.
Mis canciones buscan alegrar, hacer feliz a la gente y elevar a la gente.
Uh-huh. Quería saber si después do lume e das mariscadoras estás trabajando en qué más proyectos te has pensado trabajar.
Sí, sí, tengo más proyectos y tengo más que 100 canciones ya hecho. Uh-huh. Pero me levanto y tengo una alegría hacer una nueva canción.
¿Alegría a ti? E os demais, cando escoitan.
Exactamente. Uh-huh. Es como el pincel del alma.
Uh-huh. Onde podemos escoitalas? Tes unha páxina de Facebook ou tes algún lugar onde podemos escoitar estas cancións?
Como soy moi sorprendido que estoy aquí hoy, non teña tempo para hacer estas preguntas, porque mi idea non era... publicitar las canciones, pero lo haré con mucho gusto. Voy a pensar en esto y os informaré con mucho gusto.
Perfecto. De todas formas, eu vou a poñer unha das cancións para que a xente as poida escoitar dende a radio e así poidan entender como son as túas letras e que queres transmitir. É dicir, podemos escoitalas na radio e máis adiante, cando teñas páxina de Facebook para ela, o compartiremos tamén. ¿Se te parece bien?
Sí, 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 sí. Así hacemos.
De acuerdo. Pues no sé si quieres comentar algo más. ¿Quedó algo atrás? ¿O ya repasamos todo?
Una cosa que tengo que decir, que la gente que conozco aquí son simplemente maravillosos. Quiero agradecerlos a todos.
Muchas gracias a ti por achegarte a Radio Redondela e mostrar o teu amor pola nosa terra e coas todas as túas emocións e que espero que escoitando esta canción a xente se emocione tanto como te emocionas ti coa nosa cultura.
Con mucho gusto, muchas gracias.
Moitísimas grazas a ti, Reto.
Muchas gracias.
Ata logo.
Música. Noticias de fuego que vemos, que escuchamos. Nuevos brotes aterradores nos desgarran. Galicia arde, España arde sin cesar. El fuego se acerca, todo va a quemar.
Casas, animales, gente sin hogar. Memorias de vida se vuelven cenizas.
Mi corazón se rompe al ver llorar a los que perdieron todo sin parar. El fuego.
Informando do que che importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
Chegou o momento da nosa axenda con todos os eventos e actividades do municipio da Bisbarra. E comezamos falando do 29º Festival de Bandas de Música de Redondela, que terá lugar o vindeiro 30 de agosto, sábado, ás 9 da noite, na Praza da Torre. O evento organizado pola Banda de Música de Chapela, Asociación Cultural e Social da mesma parroquia e o Concello de Redondela contará coa participación da Banda de Música de Añorbe, Pamplona. A entrada será de balde, polo que animan a todos os interesados a chegarse a disfrutar deste espectáculo de música tradicional. Está aberto a novas inscripcións o coro Casto San Pedro. A Asociación Cultural Latexos vende poñer en marcha un ambicioso proxecto para crear un coro de canto polifónico, bautizado con nome do eminente musicólogo redondelán Casto San Pedro. Este novo grupo coral, dirixido por María Oliveira e con Nardo Otero como un dos seus impulsores, reúne a 27 persoas, polo momento, comprometidas, co obxectivo de recuperar e promover a tradición do canto coral na vila. Seguindo a estela de formacións históricas, como a coral Apóstol Santiago e outras agrupacións parroquiais actuais. O coro, que comezará os seus ensaios o vindeiro 1 de setembro no Multiusos da Xunqueira, os luns e mércores, de 5:30 a 7:30 da tarde, está aberto a novas inscripcións. Nardo Otero fai un chamamento especial aos homes que, segundo observa, se animan menos a participar.
Cantar, ¿no? Depois convértese en a creación de intercambios entre a xente, de falar, de convivir, de pasar o tempo e de aprender moitas cousas, ¿no? Porque estar illado é estar lonxe do mundo, uh-huh. Es decir, hai que intentar que xuntarnos, vernos, intercambiar, porque a veces cando nos illamos vendo parece que somos enemigos, si somos perfectos, si estamos para vernos uns con outros e querernos e todo, é unha maravilla. E o mellor é vir e cantar, e cantando é cando un expresa iso que ten dentro, esas posibilidades de pasalo ben, de disfrutar e a xente diz, bueno, non sei, sí que sabes, ti ven, proba que seguro que sabes. Por iso animo a que a xente veña e contacte con nós. Esta idea de montar o coro do Castro San Pedro pois aparece de unhas charlas entre uns amigos que sabendo que coñecendo a trayectoria musical de Redondela, que aquí antes pois cantábase moito nas tabernas e a xente sigue cantando, a xente de Redondela e Cantareira, e mesmo hai mostras ahora mesmo de agrupacións de todo tipo, e se nos vamos a ver a dar un paso máis e a intentar levar adiante pois unha coral que, sin deixar de lado o canto popular, pois se atreva a cantar polifonía.
O coro, ademais do labor musical, busca ser un espazo de convivencia e aprendizaxe.
Pois eu non penso que vai haber ninguna complicación. De feito, eu teño grandes expectativas. Espero eso, formar un bo repertorio e facer cosas bonitas aumentar un pouco a cultura e al final é facer armonía entre sempre é importante, ¿no? Porque sempre é moito máis fácil a hora de aprender, pero bueno, en principio non hai ningún problema. Cantar en un coro, unha coral é un traballo de equipo, entón sempre nos vamos a axudar uns a outros, polo menos cousas moi básicas, ¿no? Logo o traballo de equipo, facer armonía, eso se aprende pouco a pouco. O coral sempre está aberto para todos. Hai xente que ten máis facilidade que outra, pero bueno, se aprende. Uh-huh. Sempre que hai interés, se aprende. O habitual é que mande midis, que mande grabacións a casa, a xente pues, aprende a canción. Sempre hai xente que traballa, sempre que non. Pero sempre que haya un par de personas por cada corda, lle comentaba antes a Nardo, non? Que sempre que haya un par de personas de cada corda que tiren un pouco, pois sempre facilita o traballo. Entonces, despois, unha vez aprendida a canción, é traballar afinación, traballar outro tipo de cousa.
Así nos lo explicaba a directora do coro, María Oliveira. Lembramos que terán lugar os ensaios a partir do 1 de setembro, de 5:30 a 7:30 da tarde, e que están abertos a novas inscripcións. Poden contactar coa asociación ou acudir aos ensaios no Multiusos da Xunqueira. Falamos tamén dunha actividade deportiva que está desenvolvéndose nestes momentos. O 7º torneo aberto de tenis e pádel Memorial Sesé López, organizado polo Club de Tenis e Pádel de Redondela en colaboración coa Concellería de Deportes. O evento, que arrancou o pasado 20 de agosto e se prolongará ata este sábado 30, destaca pola alta participación, superando en varias categorías o número mínimo de inscripción, se xerando tal interese que algúns aspirantes quedaron fora por limitacións horarias. O torneo desenvolvese de 5 da tarde a 11 da noite, con quendas de media hora. Realizou unha pausa pasada fin de semana debido á celebración do entroido de verán. Agora continúa para aqueles interesados en achegarse a observar. No tenis participan alrededor de 48 xogadores nas categorías de dobres feminino, dobre mixto, dobre masculino e absoluto masculino. Con todo, a categoría de individual feminino limitouse a 3 participantes. No pádel compiten nas categorías masculina, primeira, segunda, terceira e cuarta, e na mixta, primeira e segunda. Os organizadores celebran o éxito de participación a pesar de algunhas limitacións e confían que o torneo siga sendo un referente deportivo na comarca ata a súa clausura este sábado. Ximnasia, Pilates e Arte Floral en Souto Xuste. Asociación de Veciños O Eido de Souto Xuste e Asociación de Festas do Carme abren o prazo de matrícula para os cursos do último trimestre deste ano. No local da Casa do Pobo, situada no barrio de Souto Xuste da Parroquia do Viso, ofrecen ximnasia de mantemento luns e venres de 4:30 a 5:30 da tarde, con comezo o 1 de setembro. Pilates os martes e xoves de 5 a 6:30 da tarde, con comezo o 9 de setembro. Finalmente, arte floral os venres de 5:30 a 8 da tarde, con comezo o 19 de setembro. Os cursos requiren un pagamento único de 7 euros. Están subvencionados polo Concello e a Deputación. As persoas interesadas poden contactar no teléfono 615 59 90 11. E imos tamén ata Souto Maior, pois alí regresan as carrilanas a Arcade. A Asociación Veciñal e Cultural Pozo Bello, en colaboración co Concello de Souto Maior, organizan unha nova edición da baixada de carrilanas que terá lugar este sábado en Arcade de Arriba. A organización establece como límite a participación dun total de 65 inscritos, cifra que foi acadada na edición anterior. A proba é puntuable para a Copa Galicia. E as inscripcións poden facerse na páxina web www.fedei.com. A día de hoxe son xa máis de 55 inscritos nesta proba que se celebra axa na súa 19ª edición, o último sábado deste mes. En cantos horarios, ás 11 da mañá terán lugar as verificacións, ás 12 comezan os adestramentos e ás 5 da tarde dará inicio a baixada oficial. O percorrido da carreira comeza en Arcade, entre a Peneda e o barrio de Feixoeira, para completar un percorrido dun quilómetro en menos dun minuto, con velocidades punta de ata 90 km hora. Todo un espectáculo no que o ano pasado contaron con máis de 2.000 espectadores no público. Todo o circuito volverá a estar sinalado con barreiras e neumáticos e pacas de palla nos lugares onde pode haber saídas dos pilotos. E rematamos a xenda falando dunha nova edición do Campeonato de Bolos Celtas en Souto Maior. A cita terá lugar o domingo 31 de agosto na carreira de Bolos de Moreira. As inscripcións poden facerse por teléfono no 620 73 49 84 ou no propio día do campeonato de maneira presencial a partir das 3:30 da tarde. Haberá premios ás 3 mellores parellas e o xogador que faga máis bolos.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
E cando son as 12 en punto, damos paso ao noso informativo, con toda a información de Redondela e a Bisbarra, facendo un repaso polas noticias máis destacadas a nivel nacional e internacional. E comezamos na crónica de sucesos. Un home resultou ferido en Chapela tras saírse da vía mentre fuxía dunha patrulla da policía local na noite do luns. Os axentes intentaron deter o condutor dunha motocicleta na avenida de Redondela tras constatar que carecía de permiso de conducción vixente. Porén, o motorista iniciou unha fuxida temeraria percorrendo a avenida de Redondela, a Rúa Pasán e o camiño Cascalleira, xa no Concello de Vigo. Dada a elevada perigosidade da persecución, os axentes decidiron interromper o seguimento para evitar riscos de colisión. Pouco despois localizaron a motocicleta accidentada e o conductor ferido a poucos metros do punto onde cesara a persecución. Os policías presentaron asistencia inicial ao home ata a chegada dos servizos médicos. No lugar do accidente, dúas unidades de atestados da Policía Local de Vigo asumiron a investigación do suceso. A Policía Local de Redondela advirte sobre os perigos de condutas temerarias ou volante e reitera a importancia de cumprir coas normativas de tráfico. No ámbito político, o BNG de Redondela exixe ao goberno de Digna Rivas regular as vivendas turísticas ante a crecente problemática do acceso á vivenda. Segundo o voceiro nacionalista, Xoán Carlos González, o Concello está a incumprir a súa responsabilidade ao ignorar unha proposta presentada en máis dun ano para elaborar unha normativa básica que regule este mercado. Estiman que alrededor de 300 pisos e casas en Redondela están destinadas ao aluguer turístico, que, segundo denuncian, retira un número significativo de vivendas do mercado do aluguer tradicional, dificultando o acceso á vivenda para moitos veciños e veciñas. González cualifica de irresponsable a actitude do goberno municipal por non dar resposta á proposta entregada hai máis dun ano, que incluía medidas como delimitar os espazos urbanos, onde se podería instalar unha vivenda de uso turístico, os andares permitidos nos edificios e o tempo máximo de uso ao longo do ano.
Hai un ano que trasladamos ao goberno de Digna Rivas un borrador de proposta para traballar sobre o regulamento ou a regulación das vivendas de uso turístico no noso concello. Dende o BNG entendemos que o acceso á vivenda dos nosos veciños e veciñas estáse complicando ano a ano e, polo tanto, dende o goberno municipal hai que asumir a responsabilidade de ordenar o sector das vivendas de uso turístico para permitir e facilitar este acceso á vivenda de uso tradicional. Dende o BNG estábamos dispostos a colaborar e a traballar co equipo de Digna Rivas, pero despois de un ano de silencio entendemos que a actitude do goberno municipal é de mirar a outro lado ante unha problemática que se vai agudizando ano a ano e eludir responsabilidades.
González advirte que o problema medra ano tras anos e insiste na necesidade de ordenar este mercado para evitar que se agrave a crise de acceso á vivenda. Tamén destacou que a legislación actual permite ás comunidades de propietarios decidir se autorizan vivendas de uso turístico nos seus edificios, unha ferramenta que consideran insuficientes en unha regulación municipal clara. Ademais, no marco da defensa do acceso á vivenda, a Formación Nacionalista presentou alegacións ao Plan Xeral de Ordenación Municipal para incrementar o chan destinado á vivenda de promoción pública, unha competencia que reclaman a Xunta de Galicia.
O noso plantexamento pasaba por condicionar a un período determinado do ano estas vivendas de uso turístico, ademais de a unhas determinadas zonas do noso concello e limitar tamén pois os andares aos que se podían acceder ou se podían poñer en oferta estas vivendas de uso turístico. Lamentamos novamente que haxa unha negativa e un tirar cara adiante por parte do equipo de goberno de Digna Rivas e que se negara a posibilidade de asumir as responsabilidades dun goberno que se define de progreso. O BNG de Redondela considera que o acceso á vivenda é un dos piares das nosas políticas de cara aos veciños e veciñas de Redondela e queremos recordar que no propio Plan Xeral presentamos alegacións para que se ofertara máis uso chan de carácter público para que a Xunta construíra vivendas de promoción pública e iso iría de cara a unha fixación e consolidación de poboación no Concello de Redondela. Aí son as liñas de traballo do BNG que asumimos pois históricamente.
Lamentan a falta de diálogo do goberno local ante un dos retos clave para o futuro do Concello. Cambiamos de asunto para falar da alfombra mural de Padre Sarmiento, que ten aberta a inscripción para participar no seu creamento, na súa creación, perdón. O Concello Redondela anunciou a elaboración dun gran mural alfombra no propio pavimento da Rúa Peonil Pai Sarmiento, unha estrada agora reservada para peóns, con acceso limitado a vehículos de carga e descarga polos comercios da zona. Esta iniciativa, liderada polo artista local Paulo Amoedo, rende homenaxe á tradición das alfombras florais e será o primeiro deseño de Redondela realizado directamente no pavimento da rúa, sumándose aos numerosos murais artísticos de artistas locais que xa decoraron paredes de edificios e instalacións da contorna. Segundo Amoedo, o proxecto utilizará materiais duradeiros para garantir que o mural resista o paso do tempo e uso constante das persoas que transiten por esa rúa.
Traballase igual que un mural, que un muro, porque a xente me dicía como mural se no chan, pero bueno, é o mesmo, é un mural solo que é feito no chan. É unha alfombra, que as alfombras ponse no chan, e vai ser no chan falto. Pretendemos que dure o máximo posible. Ou seja, dous meses non vai durar, vai durar moito máis, anos. Esa calle, esa rúa, non pasan coches como tal. Creo que ábrese para descargar as macetas e pues, os camións de carga e descarga ir a descargar, pero en xeral por ali xa non pasan coches. De feito, os bares que hai ao redor poñen as súas mesas para tomar algo na propia rúa.
A artista local consultou con alfombristas tradicionais para inspirarse nas súas técnicas e ideas co obxectivo de crear unha obra que reflicta a riqueza cultural da vila.
Principalmente vai ser unha alfombra tradicional relacionada coas festas da coca, cos motivos que se fan nas alfombras, entón, aunque un neno me diga quero poner a Doraemon, non vai ser posible. Igual se no momento do proceso, pois unha esquiniña equivocanse de color e non o cambio moi grande, pois pode pasar, pero a idea máis ou menos xa vai estar feita. Elas saben máis que eu disto, levan non sei cantos anos facendo da festa da coca e deben ter moitos diseños, ideas que a min poden me aportar moito.
Aínda que está pensado para persoas maiores de 12 anos e de momento hai máis interese entre a mocidade que entre persoas maiores, a intención é que sexa un proxecto interxeracional no que participe toda a veciñanza enriquecendo a vida comunitaria de Redondela.
Pero eu penso que se anote moita xente, moitos nenos. Dame pena porque hai moitos nenos que teñen a academia de 10, 11 anos que o farían moi ben e lle xaría moita ilusión, pero ten que ser a partir de 12 por motivos tamén de seguro e o que hai. Pero bueno, tamén teño algún neno e nena que xa sei que vai vir de 12 anos, encántame, vamos. E incluso penso que podería apuntarse xente maior, pero eu creo que non están acostumados ou non dan por feito que tamén poden apuntarse. Eu creo que solo va a haber nenos.
As persoas interesadas en participar poden inscribirse no Multiusos da Xunqueira e presentar a solicitude no Rexistro Xeral do Concello antes de mañá, 29 de agosto. A elaboración do mural terá lugar do 1 ao 5 de setembro en horario de 10 a 12.
Nada, que eu, se fose unha nena e volvese atrás, estaría encantada de facer estas cousas, que a verdade é que, pues, tampouco é tan atrás, pero non se facían estas cousas, e eu, se tivera oportunidade de poder facer un mural con 12 anos, vamos, de cabeza. Ademais, os nenos que teñen unhas vacacións infinitas en verano e teñen que tamén facer cousas e non estar todos os días coas maquinitas e coa tele, eu vou guiándote pintar e rechear ocos non tes que ter unha destreza, vamos, de profesional. Pero se lle gusta e lle apetece, eu animo.
O luns 1 de setembro realizaranse os preparativos no multiusos da Xunqueira, mentres que de martes a venres a actividade trasladarase á rúa Pai Sarmiento. A participación é totalmente de balde. E continuamos falando doutras actividades culturais. Redondela será un mar de xogos para todas as idades. Nas tardes do venres e o sábado desta semana, a Lemedia de Castelao acollerá a instalación de xogos de madeira Un Mar de Xogos, un espazo de divertimento interxeracional para brincar, enredar e, sobre todo, divertirse. A actividade dentro da programación do Concello realizarase en horario de tarde de 5 a 8 e media. Esta proposta do colectivo Bico de Toupa ofrece unha dúcia de xogos de madeira vencellados co mar, poñendo en valor, segundo explica un dos creadores, Luis Crespo, o coñecemento da cultura mariñeira e do cuidado dos océanos.
Primeiro fixemos unha investigación, un estudo un pouco do que había, do que houbo noutro tempo, e nos ao mesmo tempo fixémoslle a nosa versión, digamos, como para que tuvera certo criterio artístico, pois esa temática mariña que envolve un pouco toda a instalación de xogos, non? Aí reivindicar que calquer espazo pode ser un espazo para compartir e para xogar, non? O obxectivo non deixa de pode tocar moitas aristas nese aspecto, non? Pero tanto sea si en a rúa, reivindicar a rúa como espazo de xogo, pero en interior tamén queremos, digamos, loitar por ese compartir interxeneracional tanto grandes como pequenos agora de xogar, ¿no? Uh-huh. Simplemente xogar como tarefa principal máis alá da cidade.
Algúns dos xogos están dirixidos á primeira infancia para a rapazada de 1 a 5 anos e outros para maiores de 5, aínda que todos eles están pensados para compartir en familia.
Nace desa necesidade de cubrir un pouco ese espazo, non máis alá das pantallas, máis alá desas novas tecnoloxías, cun material como a madeira, donde tes que tocar, donde tes que desenrolar un pouco o tacto, o peso, a textura. É a verdade que parecenos necesario unha proposta deste tipo que ten cabida tanto en calquera festa, en calquer festival de teatro, uh-huh, en calquer hall en iso é unha proposta interesante, novedosa, que é necesaria nese aspecto, non? E de feito, algunha vez, as poucas propostas que habían aquí foron pechando, que fora. A verdade é que era unha necesidade real.
Trátase de xogos de habilidade, equilibrio ou destreza, como o peixelín, cruzar o charco, o equilibrio da raya ou o surfeiro, entre outros.
Pois mira, para nós a instalación ten, digamos, que dúas partes un pouco máis específicas, que unha é para os máis pequechos, que poden ser de 0 a 5 anos, onde aí hai dende 1000 pezas capla para construir unha moqueta e revolverse, chamamos de afochanca, uh-huh, por ese aspecto que ten de tocar, de revolver, de construir. E ten, pois, tamén un pequeno futbolín, ten roda o tabeirón, que ten que botar unha moeda de madeira a rodar entre os dentes do tiburón. Esa é unha parte, digamos, máis dedicada a infantil, que chamamos de 3 a 5 anos. E despois temos o resto de xogos, que hai dende podes botar unha partida de hockey, como podes dedicarte a devolver os peixes ao mar, que hai que cazalos cunha cana para devolvelos ao mar, ou botarlle unha soga ao surfista, que digamos que son xogos máis un pouco para todas as idades, sin ningún tipo de nada. Podense xogar grandes, pequenos. Estas dúas áreas son un pouco as que sosteñen a instalación, que son 12 xogos, que pois, que estamos viaxando, temos máis. A verdade é que ten unha capacidade de aforo grande, porque en cada xogo pode xogar bastante xente.
En caso de chuvia, actividades realizarase no multiusos da Xunqueira. Lembramos, venres e sábado, de 5 da tarde a 11 da noite. Redondela acolle unha nova edición da Xuntanza Moteira Vila dos Viadutos. O noso municipio prepara esta emblemática Xuntanza Moteira que este ano chega a súa undécima edición. O evento organizado polo Motoclub de Redondela coa colaboración de diversas entidades terá lugar o sábado 30 de agosto no campo da feira a partir das 12 da mañá. O día comezará coa apertura do recinto acompañada de música e unha sesión vermú. Ás 4 da tarde terá lugar o saúdo da mascota Xaquín, seguido ás 5:30 pola saída da ruta pola comarca. Ás 6:30 os asistentes poderán gozar dos petiscos de balde para todos. E a edición continuará ás 9 da noite cunha exhibición acrobática a cargo do piloto profesional Stunt Riding, coñecido como Cajo, e ás 10 da noite ofrecerase unha gran mexilonada para todos os asistentes. A noite culminará ás 12 cunha exhibición de Drift, a cargo de Martín Nos e o equipo Drift Galicia, seguida dunha sesión DJ con Rubín, que se prolongará ata 1 da madrugada. Ademais, haberá servizo de bebidas e bocadillos quentes disponibles durante todo o día. O evento contará coa participación de organizadores como Orquestra Panorama e a colaboración de empresas como El Abogado del Motor, Preclamador e Euronix. A localización exacta é o campo da feira, onde se agarda unha gran afluencia de afeccionados ás dúas rodas. O presidente do Motoclub convida a todos os amantes das motos a participar nesta xuntanza que promete ser unha das mellores da comunidade. Fora xa do ámbito local, achegámonos ata Coruña para retomar a crónica de sucesos onde tivo lugar un atropelo intencionado onte o mediodía nun paso de peóns no tren centro da cidade herculina e que deixou 6 persoas feridas, 3 delas en estado grave, segundo parte médico do complexo hospitalario universitario da Coruña. Entre as vítimas atópanse un neno de 4 anos trasladado ao hospital materno e 2 adultos con feridas leves. A policía local detivo o condutor, un home de 51 anos, residente na cidade, que recoñeceu ter arrincado o vehículo estacionado nunha zona reservada, xusto cando os peóns cruzaban. As autoridades investigan o caso como intencionado e someteron o detido a probas de alcohol, drogas e unha avaliación médica e psiquiátrica. Testemunhas relataron que o condutor acelerou antes de impactar contra as persoas sen deterse ata que unha vítima quedou sobre o capó do vehículo. A alcaldesa Inés Rey expresou o seu desexo de recuperación para os feridos. O suceso conmocionou a zona, descrita como tranquila e segura para os peóns, especialmente tras a ampliación do paso de peóns. As declaracións de transeúntes apuntan que o conductor puido non estar en plenas facultades, mentres a investigación busca esclarecer as causas da virulencia do atropelo. E un día máis achegámonos á crónica de incendios que Galicia avanza na súa loita. Controlados varios lumes, pero 2 seguen activos. Na noite pasada, Galicia rexistrou avances significativos na loita contra os incendios forestais, especialmente en Ourense, onde se controlaron os lumes de Oimbra e Xinzo de Limia, de 17.000 hectáreas. Tamén o da Mezquita, o de Carballera de Avia e Beade, o de Larouco e Chandrexa de Queixa. En Lugo, o incendio da Fonsagrada de 54 hectáreas foi declarado extinguido, mentres que outro na Fonsagrada e o da Pobra, do Brollón e Quiroga están estabilizados con vixilancia en covas para evitar rebrotes. A pesar destes progresos, 2 incendios seguen activos. Unha Pobra do Brollón, onde se desactivou a situación 2 pola menor ameaza aos núcleos poboados, e outro en Avión, Ourense, de 250 hectáreas. Ademais, o lume de Carballeda, de 5.000 hectáreas, está estabilizado e os de Maceda, Monte de Ramo e Vilar de Bos permanecen controlados. A Xunta habilitará 16 oficinas en distintos concellos de Galicia para atender as persoas afectadas polos incendios e facilitar a tramitación das axudas que se aprobarán este venres no Consello Extraordinario e poderán solicitarse a partir do sábado. O presidente autonómico Alfonso Rueda explicou en Folgoso do Courel que o obxectivo é que estas axudas se poidan pagar canto antes.
Outros primeiro fan a declaración burocrática e despois a lanzarán as axudas. Nos facémoslo todo xunto, se pode facer e, polo tanto, facemos todas as cousas para que a partir do sábado xa se poidan pedir as axudas e as poidamos pagar canto antes, como creo que fixemos aquí, cando foi necesario. En Quiroga e en outros, alrededor de 13, 14, 15 sitios, estamos agora acabando de definilo, haberá esas funcionarios desplazados da Xunta de Galicia para axudar a xente a que a tramitación sexa o máis sinxela posible.
A Xunta desplazará funcionarios a cada punto de atención e pide a colaboración dos concellos implicados. No ámbito estatal e continuando coa crónica de incendios, o goberno incrementa un 50% o orzamento dende 2018 e promete apoio para restaurar zonas afectadas. Sara Agesen informou no Senado sobre as accións do goberno ante estes incendios forestais de agosto, destacando un incremento significativo nos orzamentos para prevención e extinción. A ministra para a Transición Ecolóxica subliñou o papel clave da EMET na elaboración de previsións e mapas de risco, así como os despregamentos de 56 medios aéreos, 600 bombeiros forestais e outros recursos extraordinarios en 29 provincias de 14 comunidades autónomas. Agesen defendeu a resposta inmediata do goberno ante a emerxencia climática e apelou á necesidade dun pacto de Estado para abordar este desafío, instando a unidade para anticiparse aos riscos futuros.
Año 2018 hasta ahora, el Ministerio en Prevención y en Extinción de Incendios ha incrementado del 18 hasta el 25 prácticamente un 50% su presupuesto.
Os partidos, divididos entre os que apoian o goberno e os que o critican a súa xestión, mostran reticencias. O senador polo Partido Popular, Francisco Javier Sánchez, criticou que o goberno non buscase a petición propia dar explicación sobre a súa xestión dos incendios e acusou de non achegar os medios suficientes para tallar os incendios, por din non telos, na súa opinión, con motivo da falta dos orzamentos xerais de 2025.
No estamos hablando de un tema de competencia, estamos hablando de un tema de falta de medios, y en concreto de medios aéreos. Y el motivo que tengamos menos medios es la falta de presupuestos generales del Estado para 2025. Y eso no es un tema que lo diga un servidor, es un tema que lo dice el Ministerio.
Dende o BNG, Carme da Silva asegurou que Galicia vive un dos maiores desastres da súa historia e criticou a política forestal do goberno galego. A ministra pediulle que, igual que se fixo na pandemia, se autorice o resto de administracións a que destinen os remanentes dos orzamentos á recuperación das zonas afectadas polos incendios. Escoitamos a Carme da Silva.
Levantar las reglas fiscales para que las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones puedan disponer de los fondos que tienen acumulados en remanentes, que en este momento no lo pueden hacer, para dedicarlos a esos trabajos de recuperación.
Por outra banda, os reis puideron ver dende o mirador de Orellán a dimensión da desfeita na paisaxe queimada das Médulas, Patrimonio Mundial da UNESCO.
Hay mucho que hacer, mucho esfuerzo, muchas personas e instituciones que tienen que trabajar en un común propósito para sacar adelante la economía de la zona y el futuro.
O rei Felipe mostrouse desolado e fixo un chamamento a colaboración entre administracións para superar esta traxedia. Deixamos atrás a crónica de incendios para falar de outros asuntos. A OTAN estima que España chegou o 2% do seu gasto do PIB en defensa, cumprindo por primeira vez co compromiso establecido en 2014 polos países membros da organización. Segundo datos da OTAN, España aumentou o seu investimento en defensa un 43% respecto a 2024, pasando de 22.693 millóns de euros a 33.123 millóns. Aínda así, segue estando entre os países da Alianza que menos proporción do seu PIB dedican á defensa, xunto con nacións como Bélxica, República Checa, Luxemburgo e Portugal. A OTAN informou que todos os seus membros cumpren agora co objetivo do 2%, un avance significativo, cando só 19 dos 31 países o lograron. Ademais, baixo a presión de factores como as demandas do presidente estadounidense Donald Trump e o conflito en Ucraína, a OTAN acordou en xuño de 2025 aumentar o gasto militar ata o 5% do PIB para 2035. E no ámbito internacional, a Unión Europea denuncia que Rusia atacou a súa delegación en Ucraína. Os ataques rusos nocturnos contra Kiev non só destruíron a delegación da Unión Europea, senón que tamén causaron unha traxedia humana cun saldo provisional de 10 civis mortos, entre eles un neno e 48 feridos, segundo informou o xefe da Administración Militar de Kiev. O presidente ucraíno Zelensky alertou que aínda hai persoas baixo os entullos, mentre os equipos de rescate traballan sen descanso. Edificios residenciais, un centro comercial e infraestructuras enerxéticas foron algúns dos obxectivos, deixando tamén a miles de persoas sen electricidade na rexión de 26. Líderes europeos como Antonio Costa e Caja Callas condenaron o ataque, acusando a Rusia de rexeitar a paz e intensificar o terror, e reafirmaron o seu apoio inquebrantable á Ucraína. E imos tamén ata os Estados Unidos. Alí falecen 2 nenos e 17 persoas resultan feridas, 14 delas menores, e 2 en estado crítico tras un tiroteo na Igrexa Católica da Anunciación nun colexio de Minneapolis, en Minnesota. O incidente ocorreu de mañá, ás 8:30, durante unha misa polo inicio do curso escolar, cando un home armado disparou con múltiples armas, incluindo un rifle, unha escopeta e unha pistola, a través das xanelas da igrexa, contra os nenos que estaban nos bancos. As autoridades confirmaron que o ataque, que disparou dúcias de veces, se suicidou este atacante no estacionamento do colexio. O xefe da policía de Minneapolis describiu o acto como deliberado e cruel, expresando a conmoción da comunidade ante a traxedia.
E a continuación, os números da sorte.
Facemos agora un repaso polos números premiados e comezamos no cupón da 11, que corresponde ao 27 de agosto, o mércores. O número gañador foi o 88250, reintegros no 8 e no 0. A serie gañadora da Bonoloto do mércores 27 de agosto foi para o 5, 11, 15, 27, 43, 44. Número clave no 14, reintegro no 5.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
En a crónica deportiva xa falamos de fútbol, empate do Celta contra o Betis na última xornada de la Liga. Empatou a 1, nun encontro moi disputado. Os dous equipos mostraron intensidade e buscaron a vitoria ata o final, pero tiveron que conformarse cun punto cada un. O Celta comezou dominando a posesión, creando varias ocasións de gol, pero foi o Betis que se adiantou no marcador cun tanto na primeira metade. Os celestes non baixaron os brazos e tras unha gran xogada colectiva no segundo tempo lograron empate cun gol que levantou a afección local. A pesar das oportunidades de ambos os lados, o resultado non se moveu. Este empate deixa o Celta nunha posición mediana táboa a espera do próximo encontro. O adestrador celeste destacou o esforzo do equipo e a importancia de seguir sumando puntos para consolidarse na Liga. A afección xa está expectante polo seguinte partido, onde o Celta buscará unha victoria para escalar postos na clasificación.
Radio Redondela. O tempo.
Na crónica meteorolóxica, hoxe xoves 28 de agosto, Redondela presenta un ceo cuberto cunha predominancia de bruma e néboa que se irá disipando de cara á tarde. As temperaturas manteránse agradables, comenzando ao redor dos 17 graos e descendendo lixeiramente aos 15 cara ao mediodía. A medida que a tarde se desenvolva, espera ser un lixeiro aumento na temperatura, alcanzando un máximo de 22 graos. Con todo, a sensación térmica podería verse afectada pola presenza do vento. Aínda que a mañá está sendo relativamente seca, a probabilidade de choivas lixeiras incrementa a medida que se achega á tarde. Estas choivas alivian a onda de calores e incendios que arrasan Galicia. E continuarán o resto da semana.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
E despois dese informativo, chegamos ao final do programa A Estación, aquí, na Radio Municipal. Na sección de entrevistas tivemos o prazer de contar con Reto Cotiati, un suizo afincado en Redondela dende hai máis de 20 anos, que compartiu o seu amor pola nosa terra e presentou as súas cancións sobre Redondela e as traballadoras do mar, creadas no seu ordenador. Tamén nos acompañou Xosé González, representante da Asociación Alennos, para falarnos da preocupante situación do Museo Meirande, un espazo clave para a memoria histórica e cultural do noso municipio e da Viga de da Ría, perdón, de Vigo. Agradecer ás persoas que participaron no programa e ás que nos escoitan todos os días. Voltamos mañá ás 11. Que teñades moi bo día.
Informando do que che importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.